На хвалях Радіо Свобода черговий випуск передачі «Дом літератора». Я Міхася Скобла, і сьогодні за круглим столом ми поговоримо про літературні виніки году. Со мною у студії критик Марія Мартисєвіч, головний редактор часопису «Дєслов» Борис Петрович і поет Леонід Дранько-Майщук. Почнемо нашу розмову. Господарство адыходзіць у гісторыю 2009 год. Нягледзячы на фінансавы крызіс, які закрануў усе сферы жыцця, выдаваліся кнігі, выходзілі літаратурныя часопісы, флягманам сярод якіх, як на маю думку, можна назваць часопіс «Дзеяслоў». А таму першае маё пытанне яго галоўнаму рэдактару Барысу Пятровічу. Барыс, якія публікацыі на старонках «Дзеяслова» вы маглі б залічыць у літаратурныя падзеі году?
Ну, праца часопіса навідавоку чытачоў, і таму мне здавалася б, што лепей, каб пра гэтыя поспехі і дасягненні, калі так можна сказаць, і літаратуры ўвогуле, і часопіса «Дзеяслоў» лепш разважалі чытачы. Ну, але я магу сказаць, што за мінулы год часопісе надрукавана больш за 100 аўтараў, і шмат якія з гэтых публікацый сталі з'явамі ў нашай літаратуры сёлета. І гэта нягледзячы на тое, што большасць на сёння беларускіх пісьменнікаў пазбаўлены дапамогі дзяржаўнай і навучыліся працаваць без гэтай дапамогі. І гэта вельмі важна, не спадзяючыся на тое, што іх кнігі выйдуць у дзяржаўным выдавецтве, спадзяючыся на тое, што ім дапамогуць арганізаваць сустрэчы з чытачамі. Якраз наадварот, у гэтай сітуацыі тут мы бачым найбольш перашкодаў з боку дзяржавы, і я не разумею ў дадзеным выпадку пазіцыі дзяржавы. Нельга дзяліць творцаў на сваіх і чужых, як мне падаецца. Прыкладаў з гісторыі шмат, што чынавенства адыходзіць, а творцы застаюцца. Ну а наконт лепшых публікацый, калі ўсё-ткі вярнуцца да гэтай тэмы, то я б назваў бы па прозе найперш аповесць Віктара Касько «Сказ пра кота, каторы смяяўся». Дзве публікацыі Леоніда Дранько-Майщука «У Вільні і больш нідзе» і «Горад Бони і Давіда». Публікацыі Вінцеся Мудрова, Владіміра Некляєва, Сергія Рублєвського, Кастуся Тарасова, Ніла Гілєвіча, Ігора Бабкова, Міхася Андрасюка. Що тычыцца поэзіі, то гэта найперш творы наших класікаў живых: Рыгора Барадуліна, Геннадія Бураўкіна, Ніла Гілєвіча, Анатолія Вярцінскага, Алеся Разанова, Владіміра Арлова. Нельга не згадаць пераклады, якія сёлета былі, у тым ліку і класікі сусветнай Сафокла, які зрабіў Лявон Баршчэўскі, Крышарда Капусцінскага, Евген Салясюк, Калівала, Якуб Лапатка.
Сапраўды шмат чаго цікавага было надрукавана на старонках «Дзеяслова». Леонід, я дзесьці чытаў, што вы для душэўнай раўнавагі, дзеля ўнутранай гармоніі мусіце штодня прачытаць 10 старонак добрай беларускай прозы па-беларуску. Калі выйсці за абсягі «Дзеяслова», што вам запомнілася і што б вы аднеслі да падзейных твораў за 2009 год?
Перш за ўсё запомнілася книга Владимира Некляева «Центр Европы», якой открылась серия «Книгарня письменника». Эта книга завершается невероятно вынаходливой повестью «Вертанне веры». В этой повести, как у глубоком люстерку, можно убачить все. Можно убачить и себе, и свою Беларусь, и знищенную умару, и окреялую надею, и сам белорусский характер. Некляев сказал, сдается все про опошне 15 год, про то житьё, что почалось у нас с липеня 1994 года. Сказал миновито гэтай оповести. І тому закликаю наших цудовних радіослухачів звернуть увагу і на цей твор Владимира Некляєва, нашого видатного поета, і ввогуле на його цудовну книгу «Центр Європи». З задовольненням прочитав у 42-м номері «Дзеяслова» першу частку цудовної оповісті Віктора Касько «Сказ про кота, который сміявся». Повинен сказати, що на моєму письменницькому столі знаходиться том, укладений Анатолієм Сидоревичем, том Антона Луцкевича «Боротьба за визволення». Выдатная книга нашего знанного историчного дзеяча. Я уже про это казал и буду казать. Мы доживем до того часу, когда в Менску з'явится помник Антону Луцкевичу. И увогуле я вельми рады, что сёлета з'явилася шмат книг, серед яких это и книга Рублевского «У нескладовое тое, что мы стратили». Книга Владимира Сивчикова «Бивар», книга Бориса Петровича «Пилипики», книга поэзии Эдуарда Акулина «Витражи». Есть что читать, и в этом сенсе, как читать, знаєш, я задоволений. Я повинен виступити у якості адвоката нашої держави і поспрачатися з Борисом Петровичем, який сказав, що держава поділила нас на своїх письменників і на чужих. Наша держава однолькова обиякова і до своїх письменників, і до чужих письменників. Вона займається некими своїми проблемами. І я думаю, що у неким сенсі таке становище нас повинно і задовольняти.
Дякую Леоніду Дронько-Майсюку. На гэтым тыдні мы даведаліся сумную навіну. У Лондоне памерла Вера Рыч, выдатная перакладчыца беларускай паэзіі. Яшчэ ў 1972 годзе яна ўклала і пераклала на ангельскую анталогію нашай паэзіі пад назвай «Як агонь, як вада». Год таму пераклала «Пінскую шляхту» і паспрыяла яе пастаноўцы ў Лондоне. Да апошніх дзён працавала над перакладам «Новай зямлі». У сувязі з гэтай, сапраўды вялікай стратай, як сёння беларуская літаратура рэпрэзентуецца на вонкі? Якія творы, якія імёны з Беларусі гучаць і па-за межамі нашай краіны? Калі ласка, Марыя.
Калі казаць пра Веру Рыч і яе дзейнасць, то, безумоўна, страта вельмі вялікая, але трэба зазначыць, што Вера Рыч гэта перакладчыца і прамоўтурка класічнай беларускай літаратуры. З таго, што было ў гэтым годзе, ёсць такая цудоўная традыцыя ў Палазе, літоўцы, з ініцыятывы Саюза пісьменнікаў Літвы адбываецца раз на год семінар у канцы лета, дзе пісьменнікі з суседніх Літве краін, з Беларусі, з Польшы, менш суседніх, але блізкіх гістарычна, Грузіі, Україні, Латвіі, збіраюцца на творчыя семінары, мэта якіх не проста пачытаць вершы адно аднаму, а менавіта перакласці іх на мовы свае. Калі, напрыклад, у Пазе мінулым годзе, наколькі я ведаю, там быў Сяржук Сыс, то у гэтым годзе Хаданович, Андрэй Рыжкоў Віталь, Наста Манцевіч, Валярына Кустава і Глеб Лабадзенка, напрыклад, былі ўдзельнікамі гэтага семінару. І іх пераклады друкуюцца ў Беларусі, іх вершы адпаведна друкуюцца ў іншых краінах. Да такіх семінараў можна аднесці, напрыклад, канферэнцыю, якой я брала ўдзел. Гэта армянская канферэнцыя, канферэнцыя форум перакладчыкаў і выдаўцоў краіны СНД, у якой беларускага боку бралі ўдзел зноў жа Андрэй Хаданович, я, Геннадзь Вінярскі, як прадстаўнік беларускага кнігазбору, Дзмітр Колас, як прадстаўнік выдавецтва Дзмітр Колас і адпаведна як перакладчык. Вельмі зручна ў яго была пасада на гэтым форуме. І Васілій Кавенка, гэта быў старшыня нашай дэлегацыі.
Назавіце кнігі беларускіх аўтараў, якія сёлета выйшлі за мяжой у перакладах.
Гэтых кніг выходзіць в обмаль. І калі яны выходзяць, то гэта ў асноўным Польшча, Украіна, працягваецца выхад серыі калегіума Еўропы Усходняй, дзе друкаваліся і проза Альгерда Пахаравіча, і эсэ Акудовіча, і у мінулым годзе, праўда, выйшла кніжка Бабкова-Клакоцкі «Яго тені», і яна намінаваная ў гэтым годзе была на самую прэстыжную прэмію «Ангелус», прэмію пісьменнікаў сярэдняй Еўропы, перакладзеных на польскую мову. Дзякуючы менавіта перакладу «Малгажата Пухалік» і дзякуючы таму, што выданне прагучала. Арлоў Уладзімір, яго «Імёна свабоды» выйшлі ў Гданьску, але, наколькі я ведаю, ні па-нямецку, ні па-ангельску беларускіх кніжак, прынамсі мне вядома, не выходзіла. І гэта, дарэчы, вялікая, ну, праблема, таму што каб прагучаць у свеце, трэба найперш быць перакладзеным прынамсі на нямецкую мову, потым на ангельскую.
Марыя, сёлета з'явіўся інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет», вы адна з яго актыўных аўтарак. З'яўленне «Прайдзі свету» неяк падахвоціла нашых перакладчыкаў да больш актыўнай творчай дзейнасці?
А я лічу, што так. Гэта, безумоўна, адна з падзеяў, якую я лічу падзеяй году. Па-першае, таму што цяпер значна прасцей маладому перакладчыкам друкавацца. Не трэба стаяць у зразумелых чэргах у розныя, нешматлікія ў нас літаратурныя часопісы. Па-другое, кампанія, якая яго робіць, яна сама па сабе вельмі актыўная, і актыўна сыходзіць найперш ад яе, то бок яны заахвочваюць людзей друкавацца. А я лічу, што гэта паўставанне якбы школы беларускага перакладу вось у нашых вачах.
Марыя, вось сядзіць у нашай студыі паэт Леонід Дронько-Майсюк, які спрабуе на хлеб надзённы зарабляць літаратурай. Вось сядзіць галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», які плаціць невялікія, але ганарары. Я ведаю, што інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет» ганарараў не плаціць. Як вы лічыце, ці можа існаваць такое выданне, ну, выключна на некім энтузіязме?
Але наколькі мне вядома, я прыходзіла, яшчэ часопіса не было, мы прыходзіла да дзяўчат, хлопцаў, мы збіраліся. Я пыталася, энтузіязм, вы думаеце, што людзі будуць на голым энтузіязме? Яны сказалі, што, ну, па-першае, перакладчыкі гэта вар'яты, якім хлебам не кармі, дай надрукавацца, і ўвогуле нешта перакласці. А па-другое, яны ўсё-ткі разлічваюць, гэта не той спосаб, калі людзі ходзяць і просяць гранты, дайце нам і зробім часопіс. Яны зрабілі часопіс, каб потым было што паказваць людзям, якія здольныя фінансаваць культуру. Я думаю, што гэта правільны спосаб.
Пажадаем шчаслівай будучыні «Прайдзі свету». Спадарства, сёлета ў Менску адбыўся устаноўчы сход яшчэ аднаго пісьменніцкага саюзу, а менавіта саюзу пісьменнікаў гэтак званай саюзнай дзяржавы. Што ад гэтага можа чакаць беларуская літаратура? Якія тут могуць быць плюсы ці мінусы? Калі ласка, Барыс.
Цяжка сказаць, таму што мы ведаем толькі намеры іхнія. Намеры стварыць бібліятэчку саюзнай дзяржавы, выдаць 50 тамоў кніг. Добрае пачынанне, добрая справа. Няхай бы было гэта і па-руску, і па-беларуску. Але цэлы цэлым, калі казаць пра гэтую з'яву, то не верыцца мне ў існаванне саюза доўгатэрміновае неіснуючай дзяржавы. Калі гэта будзе пацверджана стварэннем дзяржавы, то можа быць і так, і можа быць тады гэты саюз папоўніцца і іншымі саюзамі, якія працуюць у гэтых дзяржавах. Бо апроч тых двух саюзаў, якія ўтварылі саюзны саюз, ёсць яшчэ творчыя аб'яднанні і ў Расіі, яшчэ 4, і ў Беларусі. Я маю на ўвазе саюз беларускіх пісьменнікаў. Я стаўлюся даволі скептычна да гэтага новаўтварэння.
Леонід, у вас у свой час выйшла кніга ў Маскве. У вас выйшла кніга нават ва Ўладзівастоку. Ці не запрашалі вас у новаствораны гэты беларуска-расейскі саюзны саюз як аўтара, вядомага не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі?
У новаствораны саюз мяне не запрашалі. Да гэтага саюза я стаўлюся спакойна. Мне здаецца, што гэта не зусім будзе творчая арганізацыя. Это будзе чыноўніцкая арганізацыя, магчыма, это будзе камерцыйная арганізацыя. Калі некія беларускія кнігі там будуць выходзіць, ну то дзякуй Богу. Але нейкага такога выхаваўчага напрамку, які б спрыяў бы развіццю сучаснай беларускай літаратуры, я ў новаствораным саюзе пакуль не бачу. Але пакуль ён стварыўся, ну нехай сабе існуе, пабачым.
Дзякуй, Леонід, нагадаю, што на радыё «Свабода» гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Паводле афіцыйных звестак, больш за 77 тысяч чалавек па ўсёй Беларусі ўзялі ўдзел у набажэнствах з нагоды нараджэння Хрыстовага. Украіна не мае дачынення да затрыманага ў Таіланде самалёта Іл-76 з нелегальнай зброі на борце. З такой заявою выступіла Рада нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны. Напередадні суд у Бангкоку прыняў рашэнне аб падаўжэнні на 12 дзён тэрміна ўтрымання пад вартаю 5 чалавек экіпажу самалёта Іл-76, на борце якога быў выяўлены груз зброі з КНДР. Пад вартаю трымаюць 4 грамадзянаў Казахстану і грамадзяніна Беларусі. Делегацыя Беларускай Праваслаўнай Царквы на чале з мітрапалітам Філарэтам знаходзіцца з візытам у Грузіі. Мітрапаліт Філарэт бярэ ўдзел ва ўрачыстасцях з выпадку 32-й гадавіны інтранізацыі каталікоса-патрыярха ўсяе Грузіі Іліі.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Міха Сяскобла, мы вертаемся ў дом літаратара, і сёння за круглым сталом мы падводзім вынікі літаратурнага 2009 году. І са мною ў студыі паэт Леонід Драйко-Майщук, крытык Марія Мартысевіч і празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Працягнем нашу гутарку. Спадарства, сёлета прайшло некалькі такіх даволі жывых літаратурных дыскусій. Я хацеў бы згадаць адну. Беларуская літаратура «Бяззубая» быў заявіў месяцы два таму, кіраўнік беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Гэтую характарыстыку ахвотна падхапілі многія сродкі масавай інфармацыі. Але ці павінна літаратура быць зубастай? Яна ж не алігатар. А чаго насамрэч не хапае сённяшняй сучаснай беларускай літаратуры? Як вы лічыце, Марыя?
Хачу крыху абараніць Андрэя Хадановіча. Мне здаецца, што гэтая тэза гэта фікцыя прэсы, таму што ў беларускай сучаснай прэсы, ну, прыватнасці ў газеты «Наша Ніва», існуе тэндэнцыя да жаўцізны. І з гэтага просто з адной фразы зрабілі просто не вартую таго сенсацыі. Я просто бачыла, як давалася гэта інтэрв'ю. Гэта было падчас працы перакладацкай майстэрні. Я лічу, што літаратура павінна быць такой, якой яна ёсць. Калі пісьменнік жыве ў сваёй краіне і не вітае ў аблоках, ён па-любому будзе натхняцца тым, што адбываецца ў краіне, таму што ён тут жыве, ён без гэтага не можа.
Адносна заявы, якая была ці не была, тое, што мы пачулі з вуснаў Андрэя Хадановіча, вся ж эта праблема вырашаецца просто. Нехай Андрэй у той жа нашай ніве выкажацца на друку абвяржэння і скажа, што я так не казаў. Андрэй маўчыць, то усе гэта і ўспрынялі дастаткова балюча і дастаткова негатыўна. Я прыхільнік беларускай літаратуры, я люблю беларускую літаратуру. Беларуская літаратура – это маё жыццё, і яна лепшая ў свеце. Беларуская літаратура – это да самадастатковы космас. Беларускай літаратуры не хапае любові саміх беларускіх творцаў, вядома, не ўсіх, а ёсць пэўная катэгорія маладых творцаў, это не адзін, не два, можна іх налічыць ўжо дзясяткі, якія займаюцца дзіцячымі гульнямі. Это як у старой беларускай вёсцы, калі дзетак не пакладуць спаць у 9 гадзін вечара, то раздураныя дзеткі ў 12 гадзін ночы ўжо пачынаюць у сваёй роднай хаце біць вокны. І вось я бачу это біццё вокан у роднай хаце, калі зневажаюцца імёны Богдановіча, Каліноўскага, Вацлава Ластоўскага, калі ідуць заявы, што Якуб Колас не ўмеў пісаць прозу, што Янка Купала быў глухі да паэзіі і гэтак далей, і так далей. Я ўжо выказаўся на конт гэта. Вот этым літаратурным дзеткам трэба в Янкі Купалы печы паліць і двор падмятаць. Трэба стварыць спачатку нешта сваё, а пасля ўжо ў двукосі крытычна ставіцца на нашай цудоўнай літаратуры. А то можна прачытаць, што новае пакаленне беларускіх літаратараў працуе ў стылі расхіствання маральных устояў. А я, стары дурань, заўсёды думаў, што ні ў жыцці, ні ў літаратуры маральныя устоі расхістваць нельга. Аказвацца, можна. Можна. І таму можна, так сказаць, плявузаць пра Купалу, пра Коласа, пра Богдановіча, пра гэта з вышыні сваё літаратурнага вопыту і некіх гадоў, якія я пражыў. Мне это непрыемна чытаць. Калі, скажам, я разгортваю кнігу, я чытаю, што кожны вучань РБ, дзякуючы Максіму Богдановічу, ведае, як па-беларуску называюцца туберкулёз, а ў дужачках ідзе тлумачэнне. На вялікі жаль, сіфілісу не пашанцавала. Ну, я толькі рукамі магу развесці.
А вы глядзелі такі серіал «Торыя вялікага выбуху»?
Не,
а вось там ёсць такі герой Шэлдан, Шэлдан Купер, малды чалавек, у каторага IQ 187 пунктаў, які лічыць астатных людзей недачалавекамі. Дык вось, ён вельмі класны, ён тэарэтычны фізік, ён прыносіць амерыканскай дзяржаве грошы, але ў яго ёсць дзве заганы. Па-першае, ён не ўмее кіраваць машынай, ён проста да гэтага не здатны, а па-другое, ён не разумее іроніі і сарказму. І з гэтай нагоды ў серыяле адбываюцца ўсе камічныя пункты. То бок, з яго жартуюць, а ён літаральна ўспрымае жарты. Мне проста вельмі непрыемна, калі падчас круглага стала пры мне ў трэцяй асобе пра мяне гавораць. А я лічу, што маю кніжку вы чыталі няправільна, літаральна. Гэта дэманструе ваша няздольнасць разумець іроніі, сарказму, літаратуру мадэрністычнай.
Каляска Барыс Петровіч.
Я хацеў бы аспрэчыць гэтую думку і сказаць, што кожны нумар дзеяслова якраз пацвярджэнне не беззубасці беларускай літаратуры. Калі б так было, то, да прыкладу, кніга Віктара Казько «Дзікае паляванне ліхалецця», большасць тэкстаў, з якой друкаваліся якраз у дзеяслове, прабыла б у кнігарнях больш за адзін дзень. На жаль, яна патрапіла ў кнігарні і літаральна на заўтра была вернутая выдаўцам, таму што яе забракавала, калі так можна сказаць, так званая камісія па маралі, якая працуе пры адміністрацыі прэзідэнта.
Каляска Марыя.
Можа, гэта праблема не таго, што беларуская літаратура бяззубая, а таго, што беларускія чыноўнікі безмозглыя, таму што ў нас, на жаль, проста некаторыя рэчы, якія насамрэч абсалютна бескрыўдныя і не мелі б такога розгаласу, калі б яны ляжалі ў кнігарнях, яны атрымліваюць знакамітасць, таму што ідзе нейкая неафіцыйная забарона, як адбылося, напрыклад, з раманам «Параноя». Звычайны файны жаночы раман, гэтымі шпіёнскімі страстямі, стаў фактычна забароненым творам на пустым месцы. Тое самае, мне здаецца, што любой кніжкай у нас адбываецца. Як мне здаецца, у беларускім грамадстве існуе такая спіраль страху, калі самы ніжні вінцік сістэмы, каб перастрахавацца, стварае праблемы пісьменнікам, выдаўцам. Гэта, па-моему, такая хворая сітуацыя ў грамадстве, а не толькі ў літаратуры.
Дык ці не сабрацца беларускім пісьменнікам і напісаць падзячны ліст гэтым чыноўнікам, якія забараняючы ствараюць рэкламу? Ці ёсць цікавасць да беларускай літаратуры без такой адмоўнай рэкламы? вучителями. Вось, Леонид, вы сёлета у межах кампаніі «Будзьма беларусамі» безліч разоў выступалі у школах, у ВНУ. Ці запатрабаваная сучасная беларуская літаратура сённяшнімі школьнікамі, студэнтамі? І чым найперш можна прыцягнуць іх увагу да прыгожага пісьменства, не забараняючы нейкі твор?
Шмат выступленняў было ў бібліятэках, у вясковых бібліятэках, у гарадскіх бібліятэках. Літаральна падчас нашых выступленняў прыходзілі дзеці і бралі беларускія кнігі і Пташнікава, і Алеся Жука, і Віктара Касько, і Васіля Быкава, і Караткевіча. Так што это толькі сведчыць пра тое, што беларуская кніга чытаецца, чытаецца юнымі душамі і засвойваецца. І в гэтым сэнсе інтэрнэт не ўсё забраў. Можа, гэтае чытанне толькі ў межах школьнай праграмы. Магчыма, гэта чытанне спешнае, магчыма, гэта чытанне не такое уважлівае. Але ўсё-такі я лічу, што праца беларускіх настаўнікаў, якія выкладаюць перш за ўсё беларускую літаратуру, марна не гіне. Я толькі шкадую, каб жа на такім хоць бы настаўніцкім узроўні вялася праца ў сем'ях, каб бацькі таксама схілялі сваіх дзетак да беларускай кнігі. І выказваю спадзяванне, што врэшце рэшт Міністэрства адукацыі ўсё-такі знойдзе магчымасць пашырыць прастору беларускай літаратуры ў школе, знойдзе гэтыя славутыя лішнія гадзіны для вывучэння беларускай літаратуры. Беларуская літаратура запатрабаваная.
Дзякую Леаніду Дрэнько-Майсюку. У гэты час, калі мы з вамі размаўляем у радыёстудыі, дзесьці у кабінетах высокапастаўленых чыноўнікаў разглядаецца закон аб інтэрнэце. Магчыма, неўзабаве ён можа быць нават і прыняты. Скажыце, калі беларускія ўлады возьмуць пад кантроль інтэрнэт-прастору, ці шмат пацерпіць ад гэтага беларуская літаратура яе чытач? Ці гэта пройдзе незаўважна? Барыс?
Не думаю, што гэта пройдзе незаўважна, таму што інтэрнэт дужа папулярны найперш сярод моладзі. Інтэрнэт для нас, для літаратурных выданняў, для іншых выданняў, гэта таксама вакно ў свет, гэта магчымасць, каб наш творы нашых літаратараў, творы сучаснай беларускай літаратуры чыталі не толькі ў Беларусі, але і па-за межамі, і ў далёкіх краінах. Вельмі шкада будзе, калі гэта здарыцца. Праўда, мы не ведаем, у якой меры гэта закране менавіта літаратуру нашую, і ў якой меры закране гэта блогі пісьменніцкія. Але на сёння фактычна інтэрнэт заставаўся адзіным вакном у свет, абароненым ад дзяржаўнай цэнзуры.
Я хачу сказаць, што я не зусім разумею тэхнічна, як будзе гэта адбывацца, гэты кантроль, таму што возьмем такі прыклад часопіс, напрыклад, антыдзяржаўнага зместу, онлайн-часопіс, выходзіць, выдаецца моладзю ў інтэрнэце. Моладзь жыве, напрыклад, у Амерыцы, у Францыі, дзе заўгодна. Часопіс выдаецца на серверы org або com, які не кантралююцца беларускімі ўладамі ў прынцыпе. А якім чынам глушыць гэты часопіс, таксама не ясна, таму што яго не змогуць чытаць толькі юзеры, которые падключаюцца праз пэўны канект, кантраляваны дзяржавай. Астатнія ў абыход розных глушылак могуць выйсці на гэты сайт. Ёсць цэлыя сістэмы абыходу гэтых глушылак. Гэта вядома падчас выбару, калі спрабавалі глушыць нейкія сайты. Ўсё адно ёсць проксі-серверы, якія шыфруюць твой айпішнік, і ты можаш чытаць гэты, таму што яны не могуць забараніць доступ да гэтага часопіса людзям з амерыканскімі айпішнікамі. Ты можаш зрабіць свой айпішнік амерыканскім і выйсці на гэты часопіс.
Але ж, напрыклад, кітайскія ўлады знайшлі спосаб абмежаваць інтэрнэт у сваёй краіне.
Ім не цяжка, у іх іерогліфы, там гэта ўсё шыфруецца. Беларусы, я думаю, што гэта ўсё вельмі-вельмі шмат грошай будзе патрабаваць ад беларускай дзяржавы. Заглушыць інтэрнэт гэта вельмі дорага, ў прынцыпе. Калі ў нас скарачаюць бюджэт у гэтым годзе, я не ведаю, адкуль яны возьмуць гэтыя грошы. Яшчэ заглушыць інтэрнэт. Так што я даволі скептычна стаўлюся. Канешне, яны могуць увесці нейкі закон, па якім, калі будзе даведзена, што чалавек з пэўным пашпартам зрабіў пэўны запіс, то магчыма гэта нешта дасць плёну. Але ў мінулым годзе адзін мой знаёмы спрабаваў судзіцца за выказванне ў інтэрнэце, і ён нічога не змог зрабіць, таму што чалавек у судзе сказаў, што я гэтага не рабіў.
То бок ніякіх негатыўных наступстваў ад магчымага ўвядзення абмежавальнага закону датычна інтэрнэта вы не бачыце?
Я бачу крыху больш раздражнення, але в прынцыпе беларусы да ўсяго прызвычаіліся, і гэта таксама абыдуць.
Калі нас, Леанід,
калі я дзень не паляжу тэлевізар, я імгненна здаравею. Калі я два дні не паляжу тэлевізар, я адчуваю сябе шчаслівым. У мяне ёсць цудоўны доступ да інтэрнэту, але я амаль не карыстаюся гэтым доступам. Недавно перачытаў «Новую зямлю» Якуба Коласа і заклікаю ўсіх, чым безмэтна плаваць у гэтым балоце, лепш перачытаць «Новую зямлю» Якуба Коласа. І здароўе, і шчасце, і вялікая эстэтычная асалода.
І на заканчэнне нашай гутаркі дазвольце і мне назваць адзін твор, які сёлета па-добраму мяне ўразіў. Гэта ўжо прыгаданае Барысам Пятровічам эсэ прысутнага тут Леаніда Дрэнько-Майсюка «У Вільні і больш нідзе». Дзеяслоў нумар 41. Леанід, скажыце, колькі кіламетраў давялося вам прайсці па Вільні, вывучаючы гэтае, як вы пішаце, места беларускага зместу?
У Вільні пра кіламетры забываеш, калі глядзіш на места з Гедымінавай гары або з гары Трох крыжоў, не думаеш думаешь про далекие отлегласти, бо бачишь суладный архитектурный букет. У Вильни меня привела наша цудовная белорусская литература. Коли у жилки я прочитал про ту цудовную церкву, якая с византийской певностью присела ля воды, мне захотелось убачить эту церкву и побыть коли гэтай воды. И тому наша цудовная литература открыла для меня Вильню. В выдатной князе Максима Танка «Листки календара» есть такое описание. Молодый Максим Танк с центра Вильни повинен исти некуды далеко-далеко в закрет, нема грошей на рамизника, и он прошел эту долгую-долгую дорогу. Я спочатку не поверил Максиму Танку, неужо у Вильни такие долгие дороги? Я приехал в Вильню и прошел гэты шлях, описанный Максимом Танком у «Листках календара». Саправды, дорога вельми долгая, Максим Танк сказал правду.
Дякую, Леонид, за вашу белорусскую Вильню. Дякую всем удельникам сегодняшней гуторки за круглым столом. Про литературные выники 2009 года мы гуторили с критиком Марией Мартысевич, поэтом Леонидом Драньком-Майсюком и головным редактором часописа «Дієслов» Борисом Петровичем. А вел передачу «Дом литератора» Михася Скобла.